Og tak for, at vi må være her og besøge jer igen i dag. Hvor er det dejligt, hver gang vi er her. Vi mødte Karen og Anders nede i Amsterdam Lufthavn. Der fik vi også et lille møde, hvor vi kunne bare inspirere og opmuntre hinanden. Så det var dejligt. Så hver gang vi er sammen, enten det er Maria, det er Amsterdam eller det her, hvor er det godt. Jenny, jeg var faktisk her i området i lørdags, altså ikke i går, men for i lørdag, hvor vi var ude på Bormose Efterskole, hvor Betania-kirken i Aalborg havde en menighedslejr, og der fik vi lov til at være og inspirere. Og der oplevede vi også det, at Helligånden faldt, og mennesker blev fornyet og forandret og fik mod på at tjene Gud igen. Og vi håber også, at det vil ske her. Jeg tænkte på, at jeg kørte hertil egentlig mange år siden, så arbejdede jeg meget i hele området her som konsulent for flygtninge og som tolk. Og jeg havde min ugentlige gang på års jobcenter, hvor jeg havde kurser, og jeg arbejdede med flygtninge. Og der var et tidspunkt, hvor jeg så ligesom skulle gøre rede for, at de næste 2 måneder kunne jeg ikke være her, og altså ikke være til rådighed. Og så siger jeg til dem, at jeg skal ud og rejse et par måneder. De vidste godt, at jeg havde været præst og jeg havde været missionær, men ellers går man jo ikke sådan, når man har sit arbejde, og fortæller hver dag om, hvad man laver. Så de siger, hvad skal du lave i USA? Så siger jeg, skal over og oversætte en bog, jeg har skrevet. Så siger de, har du skrevet en bog? Det har du ikke fortalt os. Nej, men jeg går ikke og siger alt. Og selvom jeg havde bogen i bagagerummet i bilen, så siger jeg, men I kan altid gå ind på nettet og søge, så kan I finde den. Jeg rejser afsted og er afsted 2 måneder og kommer tilbage. Og så møder jeg op på jobcenteret i Aars, hvor der var alle dem, som havde med kongoflygtninger at gøre i hele området her. Og det var både socialrådgivere, psykologer, læger. Og så da jeg kommer ind og sætter mig, så kommer der en af socialrådgiveren løbende ind og kaster sig om halsen på mig. Jeg giver mig en krammer og siger, øj, hvor har vi savnet dig, Svend Axel. Og alle de andre tolke, vi har haft, de har været elendige. Men så siger hun, og vi har købt din bog og læst den. Og så er vi ligesom kommet hen i forkøbelse. Ja, den er jo ret kristen. Fordi det er den jo. Så siger hun, ja. Og vi har snakket om, hvor ville vi ønske, at vi kunne leve sådan et liv. Så det vil sige, at der er mennesker, som længes efter Gud og længes efter det, selvom de ikke til daglig udtrykker det. På jeres højre og venstre side omkring jer i dette samfund her i Vesthimmerland, er der mennesker, som længes efter Gud? Kan I se det? De er sultne, som Jenny sagde. Wow. Jeg vil gerne fortælle jer lidt, eller tale lidt om noget, der sker, når vi bliver fyldt med Helligånden. Der er mange, kan man sige, konsekvenser, når man bliver fyldt med Helligånden. Noget af det første, der sker, det er, der står i Romerbrevet, at Guds kærlighed bliver udgydt i vores hjerter. Og så får man kærlighed til alle mennesker. Er det ikke fantastisk? Så jo mere du bliver fyldt med Helligånden, jo mere bliver du og jeg fyldt med kærlighed. Og skal jeg fortælle dig noget? Hvis der er noget, mennesker længes efter i den verden, så er det kærlighed. Og jo mere vi bliver fyldt af kærlighed, jo mere tilgivende bliver vi også over for mennesker. Er det ikke fantastisk? Ligesom Jesus var. Og jo mere vi bliver fyldt af denne Guds ånd, så bliver vi også fyldt med kraft. Men der står også et andet ord. Nogle af jer vil kende profetien fra Joels bog, kapitel 2, eller det bliver også citeret i Apostlenes Gerninger 2:17, hvor apostlen Peter på pinsedag står frem og skal forklare, at pludselig så begyndte alle disciplene, der var 120 efter, at Jesus havde forladt dem, havde været samlet til bøn hver dag i 10 dage. Og Jesus havde aldrig sagt til dem, hvad der ville ske. Men det interessante det er, at han sagde til dem, jeg vil sende jer ud i hele verden, og I skal bringe evangeliet til alle mennesker, men I må først blive i Jerusalem, indtil I bliver iført en kraft fra det høje. Og hvorfor sagde Jesus det? Jamen det tror jeg, fordi han vil sige, derude står alle folk ikke og venter på jer og klapper i hænderne, når I kommer. Men I vil møde mørke, dæmoniske angreb. I vil møde mennesker, som er klar til at slå jer ihjel, og som ikke vil tage imod jer. Derfor skal I først lige vente på den kraft. Og når den så kommer, så vil I være i stand til at kunne sprænge alle grænser. Og de beder den første, og den anden, og den tredje, og den tiende dag. Og så pludselig kommer Helligånden, og de begynder alle sammen at tale i et sprog, de aldrig havde lært. Det var ligesom Guds svar på Babel. Jeg ved ikke, om I kan huske dengang Babelstårnet blev bygget i det gamle testamente. Og så endte det med, at folk blev så forvirret, fordi de begyndte at snakke til hinanden i en masse sprog, som de ikke kendte, og så gik hele arbejdet i stå. Men så på pinsedag, så sker det modsatte, hvor Helligånden kommer, og pludselig begynder man at tale i sprog, man aldrig havde lært. Og så sker der bare noget. Og det, der skete, det er, at apostlen Peter så står og siger, det her, som I nu er vidne til, det er det, der er omtalt ved profeten Joel. Og så citerer han, i de sidste dage, siger Gud, vil jeg udgyde af min ånd over alle mennesker. Og så siger han, resultatet det er, at man vil begynde at drømme drømme, man vil få visioner, og I skal se syner. Så det her med, at Gud overnaturligt vil tale til os, det gør han ved Helligånden. Og noget af det, som, og en af de metoder, Gud mange gange bruger, det er, at han giver os drømme, eller visioner, eller profeti. Og jeg tror, at det også gælder i dag. Og jeg kunne godt tænke mig at bare sige lidt om det, at Gud i den her tid, hvor han udgyder sin ånd over hele jorden, og vi befinder os måske i den mest interessante epoke i verdenshistorien, så sker der noget. Og jeg tror også, at vi kan få lov til at være med. Men mange gange går vejen fra det, vi befinder os i, den verden, vi er i, vores hverdag nu, til det næste skridt, det går mange gange gennem drømme. I salme 126, der læser jeg fra vers 1. Da Herren vendte Sions skæbne, var det som om vi drømte. Der fyldtes vor mund med latter, vor tunge med jubel. Og der sagde man blandt folkene, Herren har gjort store ting imod dem, og Herren har gjort store ting imod os, og vi blev glade. Se, det her er skrevet af et folk, som sad i fangenskab. Man var taget til fange som nogle gidsler, ført til et fremmed land, hvor man blev undertrykt. Og det eneste, der kunne holde modet oppe, det var, man drømte om, en dag, så skal vi ikke være fanger længere. En dag skal vi ikke være gidsler længere. En dag kommer vi tilbage til Sion, til vores land. Og drømmene gjorde, at de selv i fangenskab kunne blive fyldt med latter og glæde sig. Er det ikke fantastisk? Hvis nogen af jer har læst om en dame, der hed Corrie ten Boom. Hun har skrevet blandt andet en bog, der hed Skjulestedet. Hun fortæller, hvordan det var i koncentrationslejrene under 2. verdenskrig. Og beskriver blandt andet, at forskellen på dem, der holdt sig ovenpå, og dem, som gik ned med flaget i koncentrationslejren, det var dem, der drømte. Der var folk, der drømte om, en dag skal vi ikke være i denne lejr længere. En dag vil vi komme ud og blive frie. En luthersk præst, der hed Richard Wurmbrand, han havde under Ceausescu-styret i Rumænien siddet 14 år i fængsel på grund af hans tro. Og han beskriver i en bog, som hedder Tortureret for 14 for Kristus, hvordan fanger i fængsel, der var forskel på dem, der drømte om, en dag er vi ude af fængsel, og så dem, som ikke gjorde det. De ligesom mistede modet. Men der var nogen, der drømte, en dag, så er vi ude af det her. Og de bevarede hele deres mentale tilstand, også under fængselsopholdet. Vi ved, at hvis man går tilbage og tager slaveriets historie i USA, har I tænkt på, at mange af de frihedssange, som vi også kalder gospelsange, de blev født under slaveriet? Hvor folk var slaver, havde ikke deres egen frihed, men så begynder de at synge. De synger deres drømme ud, at en dag, we shall overcome. One day we will overcome. One day we'll not be slaves any longer. Og mange af jer har hørt om en mand, som hed Martin Luther King. I have a dream. Har I hørt om den? Ved I godt, at han stod over for en forsamling på 250.000 mennesker og skulle holde en politisk tale om at om menneskerettigheder. Og politiske taler kan jo indimellem blive lidt kedelige, tørre. Og det kan godt være, at han var ved at køre fast. På forreste række sidder der en kvinde, der hed Mahalia Jackson. Hun var gospelsanger. Hun kendte Martin Luther King. Og hun synes nok, det gik lidt træt, og så råber hun og afbryder ham. Og så råber hun, tell them about the dream, Martin. Og pludselig fænger det. Og så er det, han begynder, I have a dream. One day, my children will not be judged by the color of their skin, men på grund af deres intellekt og andre ting. En dag, så skal mine børn gå i skole sammen med de andre børn her i USA. Martin Luther King nåede aldrig at se drømmens opfyldelse, fordi han blev myrdet af en snigmorder i 1963. Men hans drøm, den levede videre. Og den drøm, den er så blevet opfyldt efter hans død. Men det her med, at man kan drømme, at Gud han kan give mennesker evnen til at drømme, det gør, at man kan forandre også den tilstand, som man befinder sig i. En drøm er altid større end en selv. Uanset hvordan situationen er i livet, hvor du befinder dig lige nu, så kan Gud give dig drømme, som kan forandre ikke bare det, der er nu, men han kan forandre hele fremtiden. Og jeg har lyst til at sige det her i dag, at jeg tror, at Helligånden vil give os drømme og visioner, både for vores eget liv, men også for kirken, for egnen, for landet, som vi befinder os i. Er der nogen af jer, der er med? Wow. Drømme har altid haft stor betydning, også for at udbrede evangeliet. Der var en mand, der hed William Carey. Man kalder ham den moderne missionsfar. Han boede i England, og en dag blev han bedt om at tale til baptisternes konvent. Og nogle skomager, som han var, stod op, og så talte han om med en begejstring, en brand i hans hjerte. Gud vil, at vi skal nå hele verden med evangeliet. Præsidiet for konventet trak ham til side bagefter og siger, unge mand, hvis Gud vil frelse verden, så skal han nok gøre det uden din hjælp. Han gik slukøret tilbage til hans værksted, hvor han reparerede sko. Og så syede han en læderglobus. Og så tegnede han alverdens nationer ind på denne globus. Og mens han til daglig så fortsatte med at sy sko, så kiggede han på den globus, og så blev han ved med at drømme. Han drømte om, der er en verden, som er større end England. Der er en verden derude, som behøver evangeliet. Og så syede han og arbejdede, og så drømte han. Næste år blev han bedt om at tale igen til konventet. Og så er det, han holdt den her fantastiske tale om, hvor han siger, våg store ting for Gud, og forvent store ting for Gud. Og det er en af de taler, der er gået over i historien, ligesom I have a dream. Våg store ting for Gud. Og William Carey, han gjorde det. Han sagde engang, I'm not afraid of failure. Jeg er ikke bange for at mislykkes. But I'm afraid of succeeding at things that don't matter. Men jeg er bange for at lykkes med ting, som ikke har nogen betydning. Han havde drømmen. Han rejste til Indien. Og selv i dag, hvis du tager til Indien, så er William Careys navn forbundet med at bringe kristendommen til Indien. Der var en anden missionær, som hed Hudson Taylor. Han drømte om Kina. Og han drømte Og på grund af den drøm, så bad han Gud, giv mig 1.000 missionærer. En stor mundfuld, ikke? Men han fik det. På Englands universiteter var der for 150 år siden en bevægelse af mission. Man taler om de 7 fra Cambridge Universitetet, som Gud kaldte. Og en af dem var netop William Carey. Der var en anden, som hed C.T. Studd, som både rejste til Afrika og til Indien. Og han sagde, der er kun et liv, vi har kun et liv. Snart er det forbi. Kun det, vi har gjort for Kristus, vil bestå. Og så sagde han, hvis Jesus Kristus er Gud, og han døde for mig, så er der ikke noget offer, der kan være for stort, for at jeg kan tjene ham. Selv blev jeg inspireret og kaldet af Gud, da jeg hørte om 5 unge missionærfamilier, der rejste til Ecuador 1956. Der var 5 missionærer, som ville nå en hovedjægerstamme i Ecuador, som i dag hedder Waudani. Dengang kaldte man dem Auca-indianere. Det endte med, at disse 5 de blev myrdet af Auca-indianerne på en strandbred, da deres fly landede. En af disse unge var Jim Elliot. Han havde sagt, og hans ord er blevet kendte, hvor han siger, he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Med andre ord, han er ikke nogen dårre, som giver afkald på det, han ikke kan beholde, for at få det, han aldrig kan miste. Og han gav sit liv. Og jeg blev som ung dreng inspireret til at sige, jeg vil også tjene Gud og gå hvor som helst og give mit liv for Jesus Kristus. En drøm. Frelsens Hærs grundlægger William Booth, han sagde, giv mig 100 mennesker, som kun frygter synden, og så vil jeg forandre verden. Ved I godt, drømme kan smitte? Det er en speciel slags influenza, der smitter. Jeg er kommet her for at hoste på jer i dag. Bliv smittet af den her influenza. Jeg var på en samling engang, hvor der var en, der stod med mikrofonen tæt op, sådan her. Og så sagde han, jeg takker Gud, fordi han har helbredt mig fra lungebetændelse. Så hostede han ind i mikrofonen. Så den næste, der kom op og greb mikrofonen, holdt den herude. Det kan smitte. Drømme kan smitte. Der sad en ung mand i en lille landsbykirke i Skotland for rigtig mange år siden. De havde besøg af en missionær fra Sydafrika, der hed Robert Moffat. Robert Moffat, han stod, og så talte han, og så siger han i hans prædiken, jeg har nogle gange i morgensolen set røgen fra 1.000 landsbyer, hvor der aldrig har været en missionær. Den unge medicinstuderende David Livingstone, han sidder på mødet, og dette ord, det smittede ham. Så han siger, jeg vil gå til disse 1.000 landsbyer, hvor der aldrig har været en missionær. Jeg vil gå, og jeg vil ikke give op, før jeg er nået de her landsbyer. Livingstone rejste til Afrika 1944. Han sagde, Gud havde en eneste søn, og han gjorde ham til missionær. Og Livingstone rejste ud, og han sagde blandt andet et citat, som jeg elsker, det han siger, hvis det at tjene en jordisk majestæt, en konge eller en dronning, kan være en ære, hvordan kan det så være et offer at tjene kongernes konge og herrenes herre? Det er en kæmpe ære. Det er ikke et offer at tjene Gud. Hallo? Det er fantastisk at få lov til at tjene Gud. Og drømme smittede. Min egen far, han hed Robert Conrad, han kom til Danmark som en lille 8-årig dreng fra Wien. Efter verdenskrigen, første verdenskrig, så blev det store kejserrige Østrig delt, og en lille del blev tilbage, og det var svært for folk at brødføde deres familier. Og min farfar, han var kunstner, men der var ikke længere nogen, der købte kunst. Så han kunne ikke give mad til sine egne børn. Og sammen med 25.000 andre børn kom min far til Danmark, som det man kaldte vinerbørn. Han blev sat på et tog. Som 8-årig står han af toget i en lille by, som hedder Ølgod. Og der var en familie, som tog imod ham. I den familie var der en ung pige i huset, som hed Christine. Hun kunne tysk, og min far, han kunne jo ikke andet end tysk, som 8-årig dreng, han kommer. Men den her Christine, hun havde et kald til Kina. Og hun begynder tidligt at bare tale om Kina. Hvis man er begejstret for noget, så kommer man til at tale om det hele tiden. Ikke? Og hun talte om Kina, om Kina, om Kina, om Kina, om Kina. Så den her lille Robert, som voksede op, han fik jo drømmen om Kina ind i hans unge hjerte. Da min far var 16 år gammel, så ville han til Kina. Og han står frem i kirken i København og siger, jeg rejser til Kina som missionær. De siger, tag det lidt med ro, unge mand, 16 år, hvad tænker du på? Men da han var 19 år gammel, tog han på bibelskole i England. Og da han var færdig, var der ikke nogen vilde heste, der kunne holde ham tilbage. Han rejste til Kina. Han fortæller, hans dagbøger har jeg, han havde en drøm at nå Kinas befolkning med evangeliet. Han ville stå op klokken 4 om morgenen, så vil han hver dag gå 40 kilometer op ad bjergene, ned i dalene. Og hele tiden havde han drømmen, bag det næste bjerg er der mennesker, der aldrig har hørt evangeliet. Og det var ligesom benzin på bålet, det drev ham. Der er nogen, der aldrig har hørt, jeg må gå. Og når han var færdig, kom ned, og hans fødder mange gange var blodige, fordi han gik på de der stier, så måtte han bade dem i floderne dernede i dalen. Men så gik han op, og det drev ham. Der er mennesker, som ikke har hørt om Jesus. Og hvis ikke de har hørt om Jesus, så er de fortabt. Jeg må nå dem. Og han gik. Da Mao Zedong overtog Kina, og der blev revolution, så kunne han ikke fortsætte det arbejde. Da han var 16 år. Jeg selv er født i Kina. Men han havde drømmen. Han kommer til København. Han er i en ganske almindelig kirke. Og så en dag skriver han i hans dagbog, jeg er så træt af at prædike for de forprædikede. Altså dem, der har hørt. Og så skriver han, jeg ser de samme mennesker i kirke hver søndag. Hvor er de nye? Han havde det som en sulten hundløve, der leder efter bytte. Og han havde, jeg må nå nogle mennesker, der aldrig har hørt evangeliet. Så han kunne ikke blive der. Og så rejste han sammen med hans familie, da jeg var 5 år gammel, til Afrika. Og han havde den her drøm, jeg må nå mennesker med evangeliet. Han kommer til et sted, han får lige bygget en kirke, han har bedt med de første 80 mennesker, og så dør han. Og jeg voksede op uden far. Men jeg tror, jeg blev smittet af det der DNA, den der drøm om at nå mennesker med evangeliet. Jeg kommer hjem til Danmark som 18 år, jeg ved, Gud har kaldet mig. Allerede da jeg mistede min far som 7 år, vidste jeg, at jeg skulle tjene Gud. Og kommer til Danmark og begejstret. Men det, der kommer ud af min mund, det var der ikke mange, der kunne forstå. For dansk var det sprog, jeg kunne mindst af alt. Jeg var vokset op i Afrika, jeg talte Swahili, Nyamwezi, Sukuma og Nyaturu. Og så var jeg på en engelsk skole, og snakker engelsk, og så lærte jeg nogle andre sprog også. Jeg kom hjem til Danmark, og min første prædiken, eller fortælling, det var i Næstved forsamlingshus, men der var ikke nogen, der fattede, hvad jeg sagde, fordi de tænkte, hvad vil han? Så jeg havde et handicap, men jeg havde en drøm, og jeg ville prædike evangeliet, men jeg kunne ikke. Så tog jeg på bibelskole, og så, jeg plejer at sige, jeg vil ikke anbefale andre at gøre det, men der var en flok køer, og jeg tænkte på det, da jeg kørte hertil i dag, for jeg så køer hele vejen, og det mindede mig om min drøm. Og så tænkte jeg, okay, kan jeg ikke prædike for andre? Kan de ikke forstå mig? Så kan jeg da prædike for køerne. Så hver lørdag, når jeg skulle holde møde om søndagen, så gik jeg hen til marken. Og der, efterhånden så kom køerne hver gang, de så mig, fordi de kendte ham der, den skøre, ikke, der kommer og taler til os. Og så stod jeg og prædikede for kreaturerne. I kreaturer, hør Herrens ord. Hvis ikke I omvender jer, så går I fortabt. Og jeg stod og øvede mig på at prædike for de her køer. Det er den mest trofaste forsamling, jeg har haft. De kom hver lørdag. Og de var så med, så de de var med, ikke? Og når der var forbøn, så ved det elektriske hegn, så skal jeg komme de rigtige stød, kan I tro. Okay. Der lærte jeg, og det jeg så havde praktiseret om lørdagen, øvede mig på, det prøvede jeg om søndagen, men det var aldrig samme resultat, som i min koforsamling. Okay, jeg havde en drøm, jeg ville prædike, men jeg synes jeg var handicappet, og så må de der køer høre det, ikke? Jeg ved ikke, hvor mange der blev omvendt. Nå. I have a dream. Nogle af jer kender min historie. Jeg har været prædikant, forkynder, missionær i mange år. Men så oplever jeg min dybeste dyk, da min søn døde, min ældste søn. Han døde i Afrika, og min hustru døde i 2007. Og jeg røg ned i et mørke, hvor jeg troede aldrig, jeg kom til at prædike igen. Jeg troede aldrig, jeg kunne komme til. Mine drømme, de brast. Vingerne knækkede, jeg faldt ned. Men jeg er begyndt at drømme igen. Og nu kan jeg sige, I have a dream. Og den drøm, jeg har, det er om at se en forandret verden ved Guds kraft. Jeg har en drøm om at se Guds folk rejse sig og stå sammen. Og sammen kunne bede til Gud om at forandre nationerne. Jeg har en drøm om at se Guds kraft komme over Guds forsamling. Jeg har en drøm om at se, at vi kan påvirke hver eneste egen med evangeliet. Jeg har en drøm om at se mennesker, uanset hvor langt væk de er fra Gud, blive trukket ind i hans nærvær. Jeg har en drøm om at se de mest håbløse tilfælde af syndere, som er så langt fra Gud, at man har givet op. At se dem komme tilbage og blive genoprettet og forvandlet. Jeg husker, da vi havde en sultperiode i Tanzania, og vi havde de her store bonende lagre, hvor vi havde hundredvis af tons sådan forskellige steder. Så kommer der en mand og søger arbejde en dag. Og jeg vidste godt, hvem han var, fordi 14 eller 16 år inden havde han været med til et meget bestialsk mord, hvor han sammen med to andre unge mænd havde myrdet en kammerat. Og han havde så siddet i fængsel i 14 år. Nu kommer han ud, søger tilbage til sin landsby og kommer op til mig og siger, der er ingen her i landsbyen, der vil vedkende sig mig, fordi alle ved, at jeg er morder. Kan du give mig arbejde? Kan du hjælpe mig bare i en svær periode? Og jeg havde brug for en vagt. Og jeg havde fået en hel del gamle civilforsvarsuniformer fra Danmark. Jeg har også fået en brandmandsuniform. Og jeg har også fået en politibetjentsuniform. Så mine vagter derude, de var klædt som brandmænd i Danmark, og som politifolk, og som civilforsvars, hvad hedder så nogen, ikke det her bedelingsfører. Så jo, sagde jeg til Abraham, du kan komme, og så kan du blive ansvarlig for et af lagerne. Og jeg glæder ham i sådan en flot uniform med skråhue og støvler og det hele. Og så kommer nogle af lederne i kirken og siger, det der, det er galt. Du kan ikke have en mand, der er morder, til at stå for dine lagre. Så siger jeg, hvad vil Jesus have gjort? Skal et menneskes fortid bestemme, hvordan deres fremtid er? Hvis Gud tilgiver, og hvis et menneske har afsonet sin straf i et fængsel, så han blev, og kort tid efter, så blev han kristen. Og hvis du kommer til vores kirke på det pågældende sted i dag, så er der to af de tre mordere, de er med i lovsangskoret. Gud, han kan gøre det! Han kan genoprette! Men vores problem, det er mange gange, vi ser mennesker som det, de var, og det, de levede i, ikke? Og så er vi ikke rigtig villige til at tilgive. Men Gud gør det. Og jeg tror, vi skal se en bølge skylle over Danmark, over vores lande, hvor mennesker, som har været så langt ude og så langt væk fra Gud, og komme til Gud og blive renset i Jesu blod. Vi skal se folk, som bedriver hekseri, komme og opleve forvandling. Og jeg har set heksedoktorer blive forvandlet i Jesu navn. Nå, okay. Drømmen om, at mennesker kan blive forvandlet, den må være i os. Jeg ved ikke, hvordan de kristne, jo, jeg ved jo lidt om, hvordan de havde det, da de så terroristen Saulus fra Tarsus. Kan I huske ham? Han stod der, da Stefanus blev myrdet, og han frydede sig over endnu et mord. Han satte de kristne i fængsel. Han stod for mord. Men en dag så møder han Jesus selv. Og terroristen blev forvandlet. Det er lige før man bliver begejstret, ikke? Ved du hvad, Gud gør det også i dag. Jeg kan forstå, I så stille. Det er da helt vildt, hvad evangeliet kan gøre. Halleluja. Drømmen kan få dig op af det hul, du er i. Drømmen fik mig op igen, så jeg kunne begynde at glæde mig og forkynde evangeliet. Og med, hvis du synes, jeg er lidt begejstret, så skal du bare tænke på, for 10 år siden, 6 år siden, så var jeg nede i et hul. Du så mig aldrig smile, du så mig ikke begejstret, du så mig aldrig løfte hænderne og prise Gud, selvom jeg var i kirke. Jeg var død. Men så kom Gud, og så gav han mig nyt liv. Og i dag kan jeg sige, jeg kan være lidt begejstret for Jesus. Sådan lidt bare, bare lidt. Lidt. Halleluja. Ved du, at vi befinder os på tærsklen til den største vækkelse nogensinde i historien? Ved du det? Jeg kan bare tale om lidt, åbne et lille vindue mod den del af verden, hvor vi arbejder i Afrika, og sige, i dag frelser Gud muslimer, ikke bare i 100.000-vis, men i millionvis i verden. Det kan være, at du lige skulle spænde sikkerhedsbæltet, inden du falder ned af stolen. Vi oplever, Gud gør noget, der aldrig nogensinde er sket før i historien. Går vi tilbage til 1989, der fik jeg en drøm. Gud talte til mig, efter jeg sad og så, hvordan Berlinmuren blev revet ned, og adskillelsen mellem Øst- og Vesteuropa faldt, og kommunismens fald. Så taler Gud og siger, det næste store bastion eller fæstning, der vil falde, det vil være islam i verden. Og du vil se det. Der er gået mange år siden 89, men mange af os har bedt, Gud, det her tryk, der er, hvor man oplever i Vesten, der er sådan en frygt for islam. Nu kommer islam, muslimerne, og overtager vores verden. Ikke sandt? Nu kommer ISIS, nu kommer Islamisk Stat, nu kommer Boko Haram, de overtager vores verden. Men jeg kan godt fortælle dig, det kommer ikke til at ske, fordi der er en Gud i himlen, som siger, han har magten. Og vi ser nu, de sidste 10 år har der aldrig været frelst så mange muslimer i Mellemøsten, som de foregående 1400 år. Vi hører rapporter, Jenny og jeg så forleden en video, som hedder Sheep Among Wolves. Hvis I går ind på YouTube og ser den, det handler om, hvad Gud gør i Iran i dag. I dag, hvor hele verden frygter Iran. Med Shia Islam. Der er en vækkelse så stor under jorden. I den video kan du høre, at man fortæller, at moskéerne i Iran, de står tomme. Vi hører det ikke. Men Gud rejser et folk op, og så skal I høre det mest fantastiske. Lederne af den underjordiske kirke i Iran, det er kvinder. I et muslimsk land, hvor kvinderne i Iran er så undertrykt, nu rejser Gud dem op. Og i 100.000 af husmenigheder, så rejser Gud kvinder op. Og der er en vækkelse så stor i Iran i øjeblikket, at ingen aner noget om det. Man har en mand, man kalder ham Irans Billy Graham. Han hedder Homo Shariat. Han fortæller, at der er millioner i dag, som flygter over til Jesus på grund af præstesyrers brutalitet, på grund af ISIS. Og det samme gælder hele verden, og vi oplever det også i Tanzania, hvor vi har Swahili Coast, hele Swahili kysten, som har været under muslimsk herredømme siden 632, hvor Muhammed han døde. Og da Muhammed døde, blev der strid mellem, hvem der skulle overtage hans magt, og så blev der strid mellem Shia og Sunni. Og mange Sunnier flygtet til Østafrika allerede fra 600 og sidste 30'erne. Og islam har domineret det område siden. De første kristne missionærer kom først til Østafrika i 1880'erne. Men i dag er der alligevel 60% af befolkningen, som bekender sig til Jesus. Hallo? Gud gør noget, der aldrig er sket før. Jenny og jeg har haft formålet og haft kampagner og konferencer med en mand, som Gud har oprejst, som er en undercover evangelist. Han går om fredagen klædt som en imam med kjortel og turban og går ind i moskéerne. Og mens de alle andre ligger ned og bøjer knæ og vender sig mod Mekka og siger Allah, ilaha Allah, Muhammad Rasulallah, så siger han, jeg priser dig Jesus Kristus, fordi du har magten her. Og bagefter så beder han om at få lov til at tale med imamerne. Og han fører den ene imam efter den anden til Jesus Kristus. Hans egen far var imam. Og da han blev frelst, så tager han ham, og så begynder han at skære hans fingre af den ene efter den anden, indtil han skal komme tilbage til Allah og Islam. Men han siger, far, jeg kommer aldrig tilbage. Og da han har skåret et stykke af hans tredje finger med en machete der i hans fars stue, så griber, for der var mange imamer til stede, så griber den næste øverste imam ind og siger, stop Ramadan, du skal ikke gøre det længere. Hvis du gør det, så vil du myrde din egen søn i dit hjem, og så vil jeg melde dig til politiet. Og faren bliver bange, og de slipper sønnen. Han flygter, kommer ind i en flygtningelejr i Vest-Tanzania, der hedder Mushamu, og bliver der et halvt år, hvor en præst underviser ham. Han bliver døbt. Han kommer på bibelskole. Han begynder at holde udsendelse på Ibra Radio, som er en kristen radiostation for muslimer i hele Tanzania. En dag bliver han ringet op af en kvinde, som siger, min mand vil gerne tale med dig og stille dig spørgsmål om dine programmer. Kan du komme hjem og besøge os? Det viser sig, at det er den øverste imam i hele byen. Elisabeth ærkebiskop, alle andre imamer under ham. Og i hele dagen sidder han ud fra den arabiske bibel og fortæller, hvem Isa bin Maryam er. At han er mere end en profet. At han er. Og så får han ham til at sige det selv. Hvem er han? Han er Guds søn. Jamen hvis han er Guds søn, hvordan kan jeg så modtage ham som min frelser Messias? Og så beder han for ham. Så siger han, kan du komme næste uge? Så vil jeg have samlet fem andre imamer fra byen. Og så kommer han næste uge, og der sidder de her fem imamer plus hovedimamen, og han fører dem alle til Jesus. Så bliver han ringet op fra Mtwara i Sydtanzania, nede ved Mozambiks grænse, hvor imamer siger, vi vil gerne stille spørgsmål, har du tid til at komme herned? Og han kommer ned i en moské og samles med 50 imamer. Og det samme gentager sig. Lederen af alle disse imamer, når han er færdig med at tale, manden hedder i dag Ezra, så siger han, hvordan kan jeg modtage denne Jesus som min herre, frelser og messias? Så siger han, kom herop, skal jeg bede for dig. Men så råber de andre imamer, hvis du vores leder vil tage imod Jesus, så vil vi også. Og det ender med, at han beder for alle 50 imamer i hele området. Det er crazy, det der sker. Nå, nogen er en, ja. Jeg havde måske ikke forventet, at de her rejser op og danset. Men det er Jesus, der viser, at han har magt i dag. Der går en bølge over verden i øjeblikket, mine venner, hvor Jesus frelser hinduer, han frelser buddhister, han frelser muslimer, han frelser mennesker, som vi ikke troede, han kunne nå.
Ja, det er meget godt, ikke?
Det sker 2019. Vi har rejst sammen med den her mand på vores lange rejser. Når vi andre begynder at blive sultne, og vi ser os om efter et gyldent mågeskilt, det kender I godt, ikke? Så kigger han, men han kigger efter imamer. Hvor er der en imam, jeg kan vinde for Jesus? Og jeg kan godt fortælle dig det. Det sker i dag. Gå ind og hør den der, eller se den der video om wolves, sheep among wolves. Den er rystende. Men hvad er det, der sker? Det er, at de bliver disciple. De siger, koste hvad det koste vil. De fortæller i den video der, at mand og kone om morgenen siger til hinanden, inden de tager afsted på arbejde, hvis vi ikke kommer hjem i aften, de ved, de kan blive myrdet, de kan ved, de kan blive fængslet. Hvis vi ikke kommer hjem, så skal vi tænke på, vi gør det her for Jesus. Kvinder bliver voldtaget, mens muslimerne voldtager dem, så siger de, Jesus, vi overgiver os til dig. Tag os, vi tilhører dig. Det er så voldsomt, hvad der sker. Der er meget forfølgelse, der er meget tryk på. Da denne min vens far havde smidt hans søn ud, og ikke ville se ham, men hellere så ham død end levende, så går der mange år, men i 2017 kommer han hjem til faren for første gang i Kigoma, Vest-Tanzania. Og faren står der i døråbningen, da hans søn kommer hjem, han har ikke set ham alle disse år, siden han var 22. Og så står han der, det er næsten som beretning om den fortabte søn, om igen. Og så kommer Ezra og møder hans far, Og så siger han, min søn, nu er jeg klar til at modtage din Jesus som min frelser og messias. Og han beder for ham. Det er vildt. Jeg har siddet i bilen sammen med ham. De kristne i Tanzania, de har en hilsen, når man hilser på hinanden. Man siger, Bwana Sifiwe, vær priset være Herren. Og så hører jeg i telefonen, hvordan han svarer, den tidligere imam. Han siger, ja, priset være Jesus Kristus. Det er vildt. Har du oplevet det? Lidt bare tændt tæt på livet, så... Jeg vil bare sige, drømme kan føre os ind i det, som vi aldrig havde troet var muligt. Mange af os har drømt om det og bedt om det, at Gud vil frelse muslimer. Kære venner, det sker også her. Også i Danmark. Nogle af den største folkegruppe, der i øjeblikket møder Jesus, det er iranere i Europa, ved I det? Som tager imod Jesus som deres frelser. Jeg har sået med en flok fra Iran og fra Syrien og fra Irak i Danmark, mens jeg har taget imod Jesus som deres frelser. Og så står de rundt om mig og græder, mens tårerne løber ned ad kinderne og siger, tænk, at vi har fundet Messias. Ved I hvad? Det sker. Herligt. Herligt. Der er 1,7 milliarder muslimer i verden. De allerfleste af dem, de er ikke rabiate. De allerfleste af dem er ikke mere muslimske, end de fleste danskere er medlem af folkekirken. Man er født ind i en tradition, man er født ind i en familie, man har fået et muslims navn. Men mere er det ikke, som i Iran. De går ikke engang i moské, mange af dem. Men som på Bibelens tid, så var der mange gudfrygtige jøder og grækere eller hedninger. Og når Paulus han taler i Athen, så siger han, jeg kan se, at I på alle måder er meget religiøse. Og jeg har set et alter for en ukendt Gud. Og den Gud, I tilbeder uden at kende, ham forkynder jeg jer. Og jeg tror, det er det, der sker i verden i dag. Jeg kunne berette om vækkelse op i Nordindien, hvor 80.000 kirker er blevet plantet i løbet af nogle få år igennem Discover Bible Study. Hvor 2 millioner mennesker har taget imod Jesus. Det sker overalt i verden i dag. Hvor mennesker samles og læser Bibelen. Vi har hørt om, at mange drømmer, og Jesus åbenbarer sig i drømme, ikke sandt? Men i dag, igennem Discover Bible Study, så sidder man og læser Bibelen, og Jesus springer ud af skriftens sider. I Arusha, hvor vi bor, kan du ikke længere købe en Bibel på arabisk. Imamerne har købt dem. De finder vej til Jesus. Hallo? Det her, det er mere end det allerbedste. Det er så vildt. I Saudi-Arabien, under den årlige hajj, eller den årlige pilgrimsvandring, hvor man går, ingen ikke-muslim må komme ind i Mekka. Men her går man nu rundt om den sorte sten, Kaaba-stenen, og så hører vi, der tales i kodesprog, hvor man taler til hinanden og siger, kender du ham? Har du haft en drøm? Kan vi sidde på café og tale om det? Og så sidder man, og så møder man Jesus i det allerhelligste af det hellige i Saudi-Arabien. Det sker i dag. Hallo? Gud gør noget, der aldrig er sket før. Jeg tror, at han, som sagde, jeg har al magt i himlen og på jorden, han er stadigvæk på tronen. Jeg tror, at han har stadigvæk magt. Halleluja. En mand, der hedder Joel Rosenberg, han siger, at Iran vil nok være den første islamiske stat, som helt bliver kristen. Ayatollah Ali Khamenei, han siger, den største trussel mod den islamiske stat i Iran, det er alle disse disciple, som stemmer med deres fødder og løber væk fra islam mod Kristus. I Sudan, hvor man har haft en diktator, der hedder Bashir, som man lige er kommet af med ved et kup, hvor der har været så meget folkedrab, hvor der har været så meget forfølgelse, der mener man, at siden år 2000, så er der mere end 5 millioner mennesker, der er kommet til tro på Jesus, på trods af forfølgelse. På grænsen mellem Pakistan og Afghanistan, hvor Taliban har hævet med deres brutalitet, der mener man i dag, man siger, der er an estimated conversion explosion, som betyder en omvendelseseksplosion, hvor man mener, at mere op til nærmere 3 millioner i det pakistanske område har taget imod Jesus. Vi hører hemmelige rapporter, der kommer. Der er drab, der er forfølgelse, der er mange, der må give deres liv, men vækkelsen er større end modstanden. Jeg har en drøm, at se verden forvandlet. Hold da op, tiden går hurtigt her. Noget af det, som er en stor glæde for os, når vi rejser i den tjeneste, vi har i Afrika, hvor vi bringer kristne sammen fra alle kirker sammen for at bede for nationen. Den effekt, det også har, det er, når vi siger, nu er det tid til at elske muslimerne. Fordi i 2013 begyndte man systematisk at dræbe kristne ledere i Tanzania og brænde kirker systematisk. Men efter at vi har begyndt at sige, at Kristi kirke må stå sammen, vi må være et legeme, der står og beder for enhed og for vækkelse, så gør Gud det. Og nu ser vi, at det begynder at ske. Så jeg vil gerne have lov til at proklamere, jeg tror på vækkelse i verden, inden Jesus kommer tilbage. Og jeg tror på vækkelse i Danmark, inden Jesus han kommer tilbage. Og jeg tror på vækkelse i Vesthimmerland, inden Jesus han kommer tilbage. Lad os begynde at drømme ud af boksen. Lad os drømme noget større, end vi nogensinde har gjort. Lad os se det med vores åndelige øjne, at Gud gør noget. Wow. Skal ikke sige så meget mere, men jeg bliver så begejstret hver gang jeg ser mennesker fra det vi kalder syd, fra andre nationer komme til Danmark. Og hver gang jeg ser en forsamling, som her i formiddag, hvor jeg ser alle jer, som er kommet hertil udefra, fra Afrika, Asien og andre steder, Sydamerika, måske på grund af forfølgelse, måske på grund af nogle ting, der skete i jeres lande, men jeg siger det sådan her altid, jeg tror, at Gud har sendt jer til Danmark, for at I skal være med til at tænde en ild, der var ved at slukke i de danske kirker. Hallo? Hører I mig? Amen. Så vi skal hjælpe hinanden og antænde hinanden. Halleluja. Vil du være med? Hva? Jeg vil gerne opmuntre jer til at drømme stort. Det vildeste, det er ikke sket endnu. Er I klar? Skal vi rejse os op? Skal vi sige, Jesus, vi vil gå med dig. Vi vil drømme med dig. Jeg ved, meget af det, jeg siger her, det kan I ikke høre om i nyhederne. Det læser I ikke om i aviserne. Det går forbi den profane verden. Men det sker noget i dag, der aldrig før er sket. Vi får lov til at se bare en lille smule af det. Og det er så fantastisk. Og vi vil gerne opmuntre dig til, at det kan ske. Også her, hvor du er. Og så vil jeg gerne til sidst sige, uanset hvordan dit liv har været indtil i dag, så er der en fremtid foran dig. Uanset hvor mange kriser du har oplevet i dit liv, så er der også et liv efter krisen. Hallo? Uanset hvor meget modgang du har været igennem, så skal din fortid ikke sætte dagsordenen for din fremtid. For i Kristus er du en ny skabning. Så er du fri, så er du tilgivet, og så kan du gå videre. Og har vi ikke alle sammen brug for det? Og jeg står her som et eksempel på en, der var helt nederlig, som havde opgivet, men Gud kom og løftede mig op igen. Og derfor ved jeg, at Gud kan gøre det for enhver. Jeg vil gerne bede en bøn. Men inden jeg beder, så vil jeg spørge, Er der nogen her, som har oplevet dine drømme, de bræst? Som har oplevet, at livet ikke blev som det, du havde håbet og forventet? Som oplevede, at vingerne knækkede, og du faldt? Men som i dag vil sige, Jesus, jeg vil gerne, at du rejser mig op igen. Giv mig drømmen tilbage. Er der nogen, så løft din hånd, så skal jeg bede for dig nu. Jeg vil have drømmen tilbage. Jeg vil give dig et nyt liv. Ja, Gud velsign jer. Gud velsign jer. Også tjenestemæssigt, hvis du føler, at du har mistet noget af det, du havde engang, og vil have branden tilbage. Gud velsign dig. Og dig. Og dig. Og dig. Og dig. Skal vi ikke bare indvige os til Jesus? Der, hvor vi står nu alle sammen. Karin, du må gerne komme op og lede os lidt. Tilbedelse lige om lidt. Gud har stadigvæk en plan for dig. Gud har stadigvæk en plan for det her sted. Gud har stadigvæk en plan for Vesthimmerland. Og han vil antænde en ny gnist i dig her i formiddag, så du bare siger, ja, nu rejser vi os igen. Og nu vil vi gå tjene dig, Jesus. Og jeg vil have lov til at bede en bøn, som når, mens vi står med vores hænder udbredt, ligesom for at få noget fra Gud, så beder jeg om, at Gud kommer og fylder dine hænder. Han kommer og beder om, at han fylder dine tanker, giver dig nye tanker, nye drømme. Jesus Kristus, vi tilbyder dig, du som er kongernes konge og herrenes herre. Og vi står her i dag i dyb ære og frygt for dig, og i ydmyghed så erkender vi, at du er herre. Og der, hvor vi troede, at det aldrig kunne ske, der gør du ting, som vi aldrig havde forventet. Tak fordi, at der, hvor vi måske har glemt verden og overgivet dem i terrorismens ånd, og overgivet den, hvor vi bare tænkte, at det kan aldrig ske her, der kommer du, og der gør du noget nyt. Og takker dig, Gud, fordi du i dag møder de kristne i mange af de lande, hvor der i dag er svært at være kristen, og hvor der er forfølgelse, men fordi din kirke skal sejre. Derfor beder vi om, at du styrker dem. Men også tak for de steder, hvor du har forstået at tilintetgøre Satans magt. Og du skaber vækkelse, og du bringer mennesker til dig. Ikke bare i 10.000 og 100.000, men millioner kommer til dig over hele jorden i øjeblikket. Tak for det, der sker i Afrika. Tak for det, der sker i Asien. Tak for det, der sker i Sydamerika. Men også tak for de bølger af fornyelse og lægedom og vækkelse, der begynder at gå over Europa, over Danmark. Herre, tak fordi du ikke har glemt vores land. Tak fordi du ikke har glemt Vesthimmerland. Tak fordi du ikke har glemt Aars og Aars Frikirke. Tak fordi du ikke har glemt den enkelte, som står her i formiddag, men du har planer med den enkelte. Og planer, der er større end det, vi turde drømme om. Og derfor beder vi, giv os drømme, Gud, og lad os drømme. Lad Helligånden komme over os igen, så vi får nye drømme og nye visioner. Og hvor du genopretter det, som er brudt ned. Og du giver nye drømme der, hvor drømmen er brast. Jeg beder dig om det, Gud. Gør det, så vi må få lov til at påvirke mennesker med dette kærlighedens evangelium. I Jesu navn, tag imod nye drømme, tag imod nye nådegaver, tag imod ny kraft, tag imod en fornyelse i din tjeneste, hvor du kan få lov til at gøre de ting, du drømte om engang, men der var noget, der spændte ben og hindrede dig, men du kan få lov til at komme ind i det og tjene Gud på en ny måde. Og Gud vil sige til dig, din fortid er under hans blod, når du har bekendt dine synder, og så er der en fremtid, hvor du skal få lov til at leve, hvor Jesus er herre over alle områder i dit liv. Jesus, vi tilbeder dig. Lad os bare stå og prise Jesus et øjeblik. Og være åben for Helligåndens profetiske taler her. Lad os bare prise ham. Oh, Jesus.